наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «Наближаючись до православ'я». Я сьогодні її ведучий, мене звати Максим Приступа. І також вітаю в ефірі автора цих програм, отця Петра Лопатинського, діякона Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Ну і хочу заодно, отче, так, да, від імені всіх слухачів привітати вас, як диякона Православної Церкви України, з другою річницею Об'єднавчого Собору. Така собі Пасха, навіть Велика Пасха, бо кажуть, неділя – це Мала Пасха, а це Велика Пасха. Так? То найкращі зичення розвитку, процвітання, і хочеться, щоб ми, як оті брати, в мирі жили, так, як говорить нам Святе Письмо, як добре і як гарно, коли брати живуть в любові, що це як миро, яке сходить на бороду Аарона і стікає на поле його одягу. Тож, найкращі зичення, і ще раз повторюся, розвитку вам.
Дякуємо, Максим. Ми справді дуже радіємо, тішимось тому, що маємо свою помісну православну церкву, і яка вже визнана
вже чотирма церквами.
Так, чотирма церквами. І щороку, вже поки за 2 роки вже 4 церкви, то я думаю, що ми досить стрімко рухаємося. Насправді в історії інших помісних церков такого швидкого визнання, напевно, жодна церква не мала. Тому це дає можливість нам мати надію на те, що те спілкування, яке вже в нас є з церквами, які нас визнали, буде сприяти поглибленню єдності всього православ'я.
А ми як братня церква дивимося у перспективі також на реалізацію цього постійного заклику, який, ну, на Яктині виголошується у православній церкві, про з'єднання всіх. І ми дуже прагнемо і дивимося, ще раз кажу, у перспективу реалізації цього заклику постійного літургічного.
Так, дай Бог, щоб це єднання було між нами всіма.
Угу. Я нагадаю радіослухачам, що зараз цикл програм «Наближаючись до православ'я» передбачає, ми розглядаємо таїнства православної церкви. І на сьогоднішній день, сьогодні ми присвятимо, отче, якому таїнству? Ми продовжимо попередню програму, чи це вже
буде щось? Так, ми продовжуємо таїнство священства. Зокрема, сьогодні будемо говорити про таку літургічну сторону, часткову історичну сторону, як формувався чин здійснення таїнства священства.
Ви кажете пресвітеріат зараз? Чи як? Чи ми загалом говоримо за...
Зокрема, про хіротонію ми будемо говорити. Те, що у нас називається хіротонія, угу. Як відбувається поставлення на священнослужителів, деяконів, священників і єпископів.
Угу. Ну, то ми будемо поділяти на цих 3 категорії, на цих 3 ступені ієрархії?
Так, так.
Угу. То ми сьогодні говоримо конкретно про якусь?
Я думаю, що ми почнемо із найнижчого чину, із діяконства, і будемо рухатись помало до, скільки нам вдасться з Божою поміч розглянути сьогодні, до єпископської хіротонії, яка найбільш така, має найбільше особливостей, і, ну, подивимося, чи вдасться нам розглянути сьогодні.
Ну, напевно, що нам тоді потрібно вернутися до апостольських часів. Якщо ми читаємо, чи дії святих апостолів, ну, найперше, напевно, що дії святих апостолів, то ми бачимо, що там Христос руку покладає або хіротонізує, так, як би сьогодні говорили, відразу апостолів, як єпископів. Але я ніде не знаходив місця, де є свячення відразу на деяконів. Ну, якщо ми посилаємося, хіба, наприклад, на так само дії святих апостолів, це на архідиякона Степана, так, здається, перший архідиякон Степан.
Хіба... Ми в минулій нашій передачі якраз розглядали оці моменти того, як формувалася церковна ієрархія, угу. І, зокрема, казали про те, що апостоли, вони мали своє особливе служіння. Тобто, з точки зору такої церковної, ми не можемо робити ототоження апостольства і єпископства. Тому що апостоли, вони не залишалися на одному місці. Вони постійно йшли на проповідь. Апостольство – це особливе харизматичне служіння в церкві. А єпископство – це вже стало наслідком апостольства. Того, що апостоли мали рухатись далі, треба було залишати когось в певному місці. І, власне, історично потім формувалося таке поняття, як хіротонія, як поставлення особи, яка належить до церкви. І ми цілу передачу свого часу присвятили тому, щоб показати, що кожен з нас носить на собі відбиток царственного священства. Над кожним із нас відбувається щось схоже до такої першої хіротонії в нашому житті.
Ми коли кажемо «нас», отче, то ми маємо на увазі кого? Охрещених чи всіх землян?
Я тут розумію, перш за все, хрещення. Тому що якраз під час хрещення, ми казали, відбувається багато таких в цьому чині хрещення моментів, які показують те, що ми також стаємо, якщо ми увійшли в церкву, ми вже маємо відбиток царственного священства.
А на жінках воно також відбивається, отче?
Що?
На жінках цей факт царського священства.
Звичайно, звичайно, на всіх. Про жінок і...
Ну ви ж знаєте, таке питання назріває.
Я вже знаю, що це питання назріває, і ми, я думаю, свого часу присвятимо передачу цьому, щоб поговорити про ставлення православної церкви до жіночого священства.
Або хоча би до діяконату. Або хоча би до діяконату, який присутній в деяких церквах.
Якраз це на все свій час. Це важливе, насправді, питання. І коли говорити про таїнство священства, особливо в 21 столітті, в час, коли ми бачимо навколо дуже багато обговорення цієї теми, багато є вже християнських церков, де є спроби вводити таке поняття, як жіноче священство, то ця тема, звичайно, що буде піднята.
Ви, коли кажете спроби, це дуже м'яко сказано. В деяких церквах, які відкололися від католицької церкви, сьогодні навіть єпископат є жіночий, які носять регалії єпископські, пекторал, орнат, митру, пасторал, так? Тобто тут набагато вже серйозно.
Ми розглянемо це все, детально поговоримо, але сьогодні хотілося б триматися...
Отже, я давно з вами не провадив програму, то мені хочеться наговоритися, розумієте?
Я відчуваю, я дуже радий, що ми знову разом, але от сьогодні саме хіротонія цікавить нас. І є таких два слова – хіротонія і хіротесія. І з часом так сформувалося, що хто може стати священником? От в нашій свідомості зараз зазвичай є таке сприйняття, що священником стає той, хто отримав, перш за все, богословську освіту. Той, хто вступає в семінарію, те, що тепер називається духовна академія або богословський інститут, вже різні форми існують в різних помісних церквах, але людина, яка має богословську освіту, то в древності був принцип трошки інший. Священником, єпископом, діяконом ставала людина, яку обирала громада. Тобто тут не стояло питання того, чи має він диплом, того, що він як богословом, магістром богослів'я чи бакалавром богослів'я. От одна із умов зазвичай в нашій свідомості, яка присутня. Тоді ні, ти був в певній громаді і мав заслужити довіру інших людей. Тобто,
це так, як було, наприклад, з Августином, так? Пам'ятаєте цю історію? Що хлопчик вказав на нього. Це, здається, про нього йшлося.
Можливо. Ну, таких прикладів багато є. Коли свої історії були, то як обирали, іноді бувало так, що...
Ні, це про Амбросій Медіоланський. Угу. Перепрошую, переплутав. Угу.
От, і перша умова – це вибір особи на це служіння. І от коли людину обирали, тоді вже оцей момент вибору якраз залишив свій відбиток на тому, що ми зараз сам чин називаємо цією назвою. Хіротонія. Буквально це перекладається як тягнути руку, протягувати або вибирати. Тобто в давнину під вибором майбутнього єпископа чи священника, перш за все єпископа, йшла мова про єпископів, тому що це такий найбільш давній ієрархічний чин, який, тобто кожна громада мала мати свого очільника. Спочатку очільниками, оте, що було завжди в церкві був очільник. Спочатку Христос, потім апостоли, і потім апостоли залишали очільниками громад. Тобто той, хто представляє громаду, той, хто і перш за все її очолює на євхаристійному зібранні. Тобто тут не так цікавила церкву адміністративна діяльність єпископа, а як літургічна діяльність. Це дуже важливо було, що під час принесення дарів хтось один від громади має їх приносити. Таким чином формувалось потім таке сприйняття, як символічна присутність на літургії в образі єпископа Ісуса Христа, в образі пресвітерів, апостолів його. І так і служилась літургія. Тому треба було, щоб обрали. І от коли обирали, то піднімали руку, хто кого підтримує. Таким чином це слово «хіротонія» воно і війшло в свідомість, і так і залишилося. А інше слово «хіротесія» вже буквально перекладається як «покладання рук». І якраз хіротесія, вона стосувалася, тобто під час хіротонії також відбувається покладання рук, але хіротонія має назву якби буквально простягати руку, обирати когось. А хіротесія – покладати руку на когось, надавати певного служіння. І таким чином в церкві сформувалося два типи такого служіння, крім всіх інших. Ми казали в минулій передачі про те, що церква – це місце харизматичного служіння. І ми говорили про те, що ми не повинні боятися цього слова, яке, на жаль, через величезну кількість таких харизматичних, так званих харизматичних церков заполонила наш світ. Багато є церков, які просто нас відлякують своїми так званими дарами. Але в церкві дари були, є і будуть. І, по суті, кожен християнин, приходячи в церкву, стаючи її членом, кожен член повинен знайти свою функцію, знайти свій дар, який він приносить громаді. І є особливі дари, на які тебе призначає церква, виявляє їх у тобі. І таким чином з'явилося два типи служіння – священнослужителі і церковнослужителі. І от спочатку, досить довгий час, зокрема, отець Микола Афанасів говорив, що був період, коли священнослужителями називали не тільки єпископів, священників і діяконів, а також чітців і подіяконів. Але через певний час, врешті-решт, чітці і подіякони, тепер до цього можна віднести також і тих, кого ми називаємо зараз паламарії, хористи, почали носити назву церковнослужителів. І от було певне повставлення, яке досі збереглось так, що кожен, хто має стати діяконом, перед тим обов'язково над ним здійснюється хіротесія. Зазвичай в нас здійснюється або напередодні хіротонії, яка має бути на другий день на літургії під час ранкового богослужіння, або на початку літургії до малого входу. Але хіротесію також кожен, хто став діаконом, а з діакона священником, а хтось із священника єпископом, все одно також перша зараз умова – це хіротесія. Це зараз носить часто такий формальний характер, але, по суті, це нагадування того шляху природнього, яким проходила людина, перш ніж ставала на шлях священнослужіння.
Потім така еволюція, отже, я так собі.
Вірна еволюція.
А знаєте, я дозволю собі зараз також зрівняти. В латинському обряді є щось подібне, і це називається лектура, лекторат. Тобто це дозвіл такий особливий, такий видимий дозвіл на читання Святого Письма під час Євхаристії насамперед з-за амбони, або як власне в випадку східної традиції, з амвони. Ось так. Тому це щось подібне. Прошу, будь ласка.
Насправді, коли ми православні присутні у вас на літургії, на месі, то це зазвичай нас і перші рази, можу і по собі сказати, досить дивує. Так, от ми це помічаємо відразу ж, що там паремії читають, по черзі підходять, це уривки Старого Завіту, у нас називається, і також апостол, так, уривки із послань апостольських читають вірні, кому благословили це робити. І, по суті, це хороша практика, і вона присутня також і в православній церкві. Єдине, що з часом змінилося, що тепер зазвичай, по суті, той, хто виконує функції чиця і подиякона, хориста, паламаря, всі ці люди, вони виконують це з благословення священника без якогось особливого чину. Але суть лишається та сама. Але це дуже важливо, що в древності був період, коли от такі люди також відносилися до священнослужителів. Чому важливо це розуміти? Це дає нам глибше бачити те, чим є церква, чим є парафія. На парафії всі ми маємо якісь свої функції, свої дари. І навіть найдрібніша якась діяльність, вона має значення для розбудови церкви. Тобто, коли я прийшов у храм, який принцип підходу до спасіння православного християнина? Коли хтось каже, я православний, перше, що я його спитаю, а до якої парафії ти належиш? Треба постійно собі це нагадувати. Якщо я кажу, що я віруючий, то спасатися сам по собі я не можу. Я повинен належати до громади. І от в громаді кожен із нас має свій дар, своє служіння. І от оці служіння, вони в древності також мали поставлення. Тепер носять формальний характер. Буває так, що людина, над якою здійснюють хіротесію, наприклад, чиця чи подиякона, до того вже багато років це робила. Але з точки зору формальної, такої юридичної, цей момент також є, оскільки всі ми живі люди, і в момент такого структурних якихось таких утворень, формальних утворень, він присутній також і в, скажімо так, канонічних постановах і православної церкви, то тут виходить, що формально ти не є подіяконом, фактично ти ним був протягом 5 років, але на хіротесія над тобою здійснюється вже перед самою хіротонією тебе в деякони.
Отже, але давайте розглянемо, як виглядає чин хіротесії.
От якраз хіротесія, вона має такий зв'язок із буквальним розумінням цього слова – покладання руки. Тобто вона насправді відбувається так, що той, кого над ким має здійснити цей чин, він підходить до єпископа, єпископ кладе руку, читає молитву над ним, і його вже, наприклад, одягають вже так, як одягається і подіякон. Хоча до того він вже міг, будучи подіяконом, вже це здійснювати це служіння. Тобто сам момент того, що фактично чин став здійснюватися тільки перед хіротонією у деякони, не відмінило того, що це служіння присутнє в церкві. Тобто воно є служіння і подіякона присутнє в церкві, служіння чиця присутнє в церкві. Форма того, як воно входить в церкву, можливо, змінилося. Відбувається, скажімо так, віддається належне традиції, але фактично це служіння є. І слава Богу, що всі ці служіння, вони зберігаються. І нагадують нам те, як ми кожен повинні шукати якесь місце в громаді своїй зайняти. На що в тебе є здібності, те й роби. Можливо, хтось може просто своїми руками послужити, прибрати у храмі, хтось своїм голосом, хтось тим, що може чітко читати. І таким чином ми вчимось церкву не сприймати як місце, де є священник і є народ, і між ними є така стіна. Кожен виконує якісь, кожен живе своїм життям. Священик служить літургію, а люди вірні перебувають на ній. Саме слово літургія – спільна справа. Тут має бути спільний процес створення цієї літургії, входження у ті стосунки, які пропонує нам Христос.
Отче Петре, а оцей обряд хіротесії здійснювати має право тільки єпископ чи священик?
Тільки єпископ. Так,
тільки єпископ.
Тільки єпископ. Угу. Напевно, це один із моментів, який призвів до того, що хіротесія, вона тепер носить часто такий формальний характер, якраз через те, що це тільки єпископ робив, а тепер буває так, що єпископ один, а парафії може бути дуже багато. І вийшло так, що тепер священики зазвичай благословлять певній людині нести такий послуг, і вона його і здійснює. Але самої суті це не міняє. Хоча зараз є така тенденція, що іноді священики просять єпископів, досить рідко це є, але я чув про такі випадки, коли хіротесію здійснювали над, наприклад, чецем, чи над іподіаконом, і він так і залишався в цьому чині після того, як хіротесія була здійснена. Але, ще раз наголошую, тут не принциповий обряд є, а принципово те, що ці служіння, вони благодаттю Святого Духа досі виявляються і досі є присутні у церкві.
Отже, які, скажімо, привілеї, давайте так це назвемо, з'являються після хіротесії у того, над ким звершили цей обряд? Яке місце він починає займати в церкві? Так? От, що він від того має?
От зазвичай, що стосується і подіаконів, то зараз є така практика, що і подіакони при архієрею знаходяться, допомагають під час богослужіння, і вони виконують всі функції подіаконів, як і в Древній Церкві. Єдине, що вони не здійснюють, не торкаються престолу. А з точки зору практики древньої, якщо була здійснена хіротесія, то і подіакон міг торкатися престолу.
І вхід через царські ворота, правильно?
І подіакони, чесно кажучи, я не зустрічав, що вони можуть через царські ворота. Я знаю, що вони можуть торкатися престолу, там щось. А вхід через царські врата, ну, зараз не можу дати відповідь точно, наскільки.
Ну, я принаймні чув, що про таку можливість.
Можливо, так. Але, кажу, зараз на практиці цього немає. Але сама суть цього служіння, вона повністю залишається. Тобто, по суті, те служіння, коли воно виявляється, тут додається тільки, перш за все, додається обов'язків, а не честі такої надзвичайної, як іноді хтось може думати. Тому що допомагати в храмі своїм співом, чи читанням, чи паламарюванням – це завжди також і додаткова відповідальність. І добре, коли людина розуміє, що вона її на себе бере. І пам'ятає про те, що був такий період в історії церкви, коли вже такі люди також вважалися, мали особливу відповідальність у громаді. Що це означає? Що треба підтримувати священика ще більше, ніж ті люди, які, от, наприклад, можуть щось там в них не виходить піти на богослужіння. І вони це зроблять, і ніхто особливо не помітить, що їх не було. А от коли йде мова про чиця, про паламаря чи подіякона, якщо він не прийде, звичайно, що це може створити багато труднощів в організації богослужіння. Тому це також додаткова відповідальність. І про це
отже,
треба
і подіякон має служіння тільки виключно при єпископові? Чи,
так.
Чи поза архієрей?
Зараз так сформувалося, що біля єпископа. Хоча, по суті, біля священника часто буває так, що цю функцію називається він паламарем, це людина, але йому благословляють, наприклад, носити стихар і орар так само, як і подіякон. Тому, в принципі, паламар біля священника, це може, по суті своїй, це той самий і подіякон, який є при архієрею, тому що облачається.
Але ви знаєте, я часом
однаковий, і, скажімо так, нагороди такі мінімальні церковні, які є, спочатку одягається тільки стихар, тобто такий довгий одяг, а потім є ще переперезується таким також такою з тканини зробленою стрічкою, це називається орар.
Угу. Про одяг. Отже, я часто бачу в православній іконографії зображення ангелів у цьому одязі, як ви описали. Це стихар, це така довга верхня одежа, і зверхи навхристо перерезаний оцим орарем, цією стрічкою. Що це за значення?
Це якраз зазвичай і роблять таку асоціацію диаконського служіння, наче як ангельське служіння при престолі, тобто під час небесної літургії. Тобто діякони, вони символізують отих ангелів, які під час літургії перебувають біля Христа. І тому це переперезання, це як символізує крила ангельські. Тобто це наче крила, якими, з якими перебуває і подіякон, а потім і диякон, він вже носить по-іншому, але є такий момент літургії, коли він так само переперезується, так як і подіякон, навхрест оцим орарем. Це один символ, а інший, коли диякон так робить, це також зазвичай це символ Христа. Зокрема, одне із згадувань першомученика архидіякона Степана. Тобто, що диаконське служіння, воно також має елемент згадування тих перших диаконів, зокрема, і першого мученика, який був. Тому з одної сторони є символічне значення, з іншої сторони є практичне. Таким, коли підперезується орарем, це, скажімо так, дає можливість, особливо коли це стосується диакона, в такі найбільш величні моменти літургії, коли треба розподіляти дари, коли треба допомагати священнику в цьому, щоб максимально були в нього вільні руки для здійснення цієї допомоги. Ось. І тому, власне, і це стосується також і подіякона, і паламаря, який протягом всього богослужіння багато є в Русі, він багато що допомагає, робить такі технічні часто дії, і відповідно він і має мати максимально такий, скажімо так, бути максимально зручно і безпечно одягненим під час літургії.
От що цікаво, отче, що якщо поспостерігати, то у єпископа і от в і подіякона одяг мало чим відрізняється. От чому так? Там також, ну, правда, трошки ширша ця стрічка, вона вже є на шиї обмотана, називається вона омофор, але, наприклад, той самий верхній одяг, який ми називаємо сакос, це абсолютно той самий стихар, про який ми говоримо в одязі іподіякона.
Ну, це якраз вказує на те, що кожен єпископ колись був діаконом. Тобто, що це треба не забувати нам, що ми йдемо від меншого до більшого. І можна сказати, на прикладі єпископа, це вказує на те, що в ньому ще і всі ці служіння зустрічаються, всі ці служіння концентруються. Тому єпископ, звичайно, що це найбільш відповідальне служіння, яке є у церкві. І воно все це відображалося, в тому числі і через те, як облачаються всі ці священичі чини.
Що, ще кілька хвилин давайте присвятимо от слуханню вас, а далі також залишимо і часу трошки для запитань. Будь ласка.
Отже, важливий момент – це вибір. Тобто те, що зараз вважається таким поняттям демократії, коли обирають певну людину там міським головою чи головою певного селища, коли люди дивляться, хто найбільш достойний. Оце було дуже довго в церкві. І вибір тої людини, яку мають висвятити, яка має здійснювати це служіння. З часом почала оцей стан трошки відсторонюватися, і десь з 4 століття вийшло так, що під час вибору того, хто має стати єпископом, наприклад, в тій кафедрі, де звільнилося місце, почали брати і єпископи, які були в навколишніх областях, і вони мали сказати свою згоду. І врешті-решт, потрохи, це почало так віддалятися від народу, що тепер вже збереглася практика того, що єпископи обирають майбутнього єпископа. Вже участь самого народу досить часто буває зведена до мінімуму. Хоча і зараз, от мені, наприклад, дуже, от зараз я пам'ятаю, є такі зараз випадки, і в нашій церкві недавно були, що єпархія, де вже є похилого віку єпископ, звернулася із проханням до предстоятеля церкви про те, що в них є кандидат, якого вони б хотіли, щоб висвятили спочатку на вікарного єпископа, а потім, коли відійде у вічність цей вже єпископ похилого віку, він залишився вже на цій кафедрі. Ось це один із таких прикладів такого найбільш такої ідеальної схеми того, як єпископ приходить на кафедру. Тобто і зараз такі випадки є, але вони вже не такі часті. І другий момент, після вибору певної особи, в будь-якому випадку цей вибір зараз є присутній. Тобто ти не сам кажеш, я не сам себе робиш діаконом, священником чи єпископом. Це має тобі делегувати церква. І зараз зазвичай делегують єпископи, кажуть, кого б вони поставили на ту чи іншу кафедру? Собор єпископів. Але кожен єпископ, по суті своїй, є представником тої громади, яку він очолює. І таким чином цей принцип також зберігається – участь народу. Але, звичайно, що зараз серед сучасних богословів прославних багато йде мови про те, щоб все-таки більше залучати вір'ян до того, щоб вони могли ознайомлюватися з тими, хто висувається на те, щоб бути єпископом. І, зокрема, в грецькій церкві ця тенденція також стає все більшою, все більш поширеною. Тому я думаю, що практика древньої церкви того, що вір'яни будуть більш активно брати участь в тому, хто стає їхніми предстоятелями, з роками буде тільки посилюватися. Зокрема, це пов'язано із тим, що суспільство теперішнє, воно все більше відчуває відповідальність і в світському середовищі, а тим паче ця відповідальність є присутня і в церковному середовищі. Після того, як особу обрали, відбувається вже священна дія, під час якої дарується дари Духа Святого. Тобто ми зазвичай вважаємо, що людина стає священником тоді, коли її висвячують. Але треба розуміти, що насправді тут є три важливих етапи. Вибирають її на це служіння, потім здійснюється хіротонія, яка назва нам нагадує, що спочатку мають обрати цю людину, а хіротонія – це вже ми детально також її розглянемо, як вона відбувається під час літургії. Хіротонія може здійснюватися тільки на літургії. Хіротонія в священнослужителі, тобто в єпископа, священника і діякона, відбувається тільки під час літургії. Знову ж таки, це вказує на те, що той, хто отримує цей сан, хто отримує цей дар, він обов'язково його отримує не від єпископів, які його обрали, хоча зараз в теперішніх умовах єпископи обирають, але під час самої висвяти обов'язково має бути участь церковного народу. І ця участь, вона також досить чітко є відображена в чині здійснення хіротонії. Ну і третій момент, який пов'язаний із висвятою, це свідчення церкви про те, що дари дійсно послані. І це також виявляється під час богослужіння, коли народ каже «достойний», «аксіос», коли висловлює свої позиції щодо цієї людини. Тобто навіть якщо вибрана особа буде приведена до цього таїнства, а серед народу, от в древності було так, якщо хоча б один знаходився, хто сказав «анаксіос», «недостойний», тоді, відповідно, повинні були розбиратися, чому та людина так сказала, чи є якісь перепони до того, щоб це таїнство над особою було здійснене. І століття за століттям почали вироблятися такі вказівки на те, що може стати перешкодою до хіротонії. І виробилось таке поняття, як канонічні перешкоди. Тобто певні вказівки, поради церковні про те, яких людей не можна допускати до священичого сану. І ці умови, вони поділяються на кілька таких видів. Перший – це фізичні умови, де враховується вік, стан здоров'я людини, тілесні недоліки, які в людини є, духовні. Це недоліки віри, моральні пороки, відсутність знань необхідних і перешкоди соціального характеру, які стосуються сім'ї, того статусу обов'язків перед державою, громадської репутації. І от оці Перешкоди, вони мають такі канонічні вказівки. Зокрема, що стосується тілесних недоліків. Наприклад, в 88-му апостольському правилі сказано, що заборонено приймати в клір глухих і сліпих людей. Потім тлумачі цих правил ще додали, що не можна приймати людей, які не володіють, також ще людей, які не володіють мовою, німих. Тобто, насправді, тут не йде мова про якесь обмеження таких осіб, а просто про практичну сторону, про неможливість здійснення такою людиною священнодій. Хоча, коли ставалося так, що священник, єпископ чи діякон втрачав, отримував якусь хворобу, і тут перераховане глухоту чи сліпоту вже внаслідок, вже після того, як він був висвячений, то звичайно, що такі люди часто із допомогою інших учасників, іншого священника, який міг служити разом з такою людиною, чи когось із кліру, могли здійснювати своє служіння. Але якщо це присутнє є все-таки до хіротонії, то є рекомендація, що досить складно буде здійснювати такій людині це служіння. Інша перешкода – це душевні хвороби. Йде мова про те, що якщо людина має якісь відхилення розумові, божевілля, також є вказівка на те, що люди, які мають одержимість, також не можуть бути причислені до церковного кліру. До таких також тілесних недоліків ще відносяться вікові обмеження. Наприклад, ці вікові обмеження в грецькій церкві, наскільки я знаю, досить суворо дотримуються. За канонічними нормами деяконом може стати людина, яка старша 25 років. А священником людина старша 30 років. В теперішній час часто якраз оці вікові норми, вони не дотримуються. І є досить така вагома причина, про яку часто говорять якраз в грецькій церкві, де старається дотримуватися цієї норми. Буває так, що людина до 30 років чекає, щоб стати священником. Але ж до того часу складається так обставини батьків, що вони одружуються, потім шукають роботу, питання таких життєвих проблем починає переважати все більше, і людина вже настільки занурюється в своє сімейне життя, що до 30 років, вже коли і вона може стати священником, вона просто вже втрачає бажання цього. Звичайно, що те, що в дуже молодому віці в нас іноді священниками стоїть і в 20 років, зазвичай це найменший вік. Тобто це коли закінчує студент, наприклад, 4 курси навчання в Богословській академії. І ця молодість має свої недоліки, але часто і має свої плюси. Недарма ще апостол Павло казав, що хай не гордують твоєю молодістю. Має плюси в тому, що оцей юнацький максималізм, він часто сприяє тому, що такі молоді священники, я зараз знаю тих, хто вже по 20 років є в сані, а були висвячені якраз в такому молодому віці. І вони, коли зараз згадують те, наскільки вони були готові йти будь-де, йти в такі місця, в такі парафії, де людина в 30 років би, напевно, побоялася, то вони за оцих з 20 до 30 років часто стається так, що храми будують, парафію вже формують, ну і з часом і набираються досвіду. І тому церква зараз більш поблажливо ставиться саме до таких перепон. Також є таке поняття, як недостатність знань, необхідних для проходження духовного служіння. От зараз в нашій православній церкві України кожен, хто подає прохання на те, щоб бути висвяченим в сан деякона, він обов'язково проходить ставленицький іспит. Якраз на ставленицькому іспиті запитують його, наскільки людина є підготовлена до того, щоб вступати у церковний клір. І тому збирається така комісія з викладачів Богословської академії, де й приймається рішення про те, чи достатньо цей ставленик, ця особа підготовлена. Ще один такий важливий момент стосується шлюбу. В православній церкві є вказівка обов'язковості бути в шлюбі людини, яка планує вступити у церковний клір, стати діяконом чи священником. І також є умова про те, що одружений має бути один раз і на жінці, яка також не була замужем за іншим чоловіком. Тобто обидвоє, і чоловік, і жінка, мають бути тими, хто в перший раз вступили в шлюб. Тому що іноді бувають такі ситуації, коли хлопець, чоловік вступає в шлюб перший раз, а жінка другий раз, і потім хоче вступити, хоче, щоб його висвятили на диякона, і в таких випадках часто відмовляють. Хоча, звичайно, є іноді в історії виключення, тому завжди церква зберігає таке ключове остаточне слово за єпископом, який, власне, має висвячувати цю особу, і він вже тоді розглядає ті чи інші ситуації, ті якісь перепони, які можуть бути. Також ще стосується тілесної форми, це якщо немає, це також такий, передалося ще із Старого Завіту, але і зараз буває так, що уважно до цього ставляться, щоб не було якихось недоліків в тілі, наприклад, там кінцівки немає. Ну, якщо якийсь оцей недолік не буде заважати можливості здійснення таїнств, зокрема те, що треба здійснювати проскомидію, різати хліб, різати дари і інші дії під час таїнства робити, якщо це не буде цьому заважати, тоді також єпископ може прийняти рішення, щоб така людина була висвячена. І досі керується також таким принципом, який заклав ще апостол Павло, коли говорив про єпископів, зазвичай зараз це вже відносять до тих, хто є кандидатами на висвяту у священники, тому що єпископи зараз в православній церкві не можуть бути одруженими. Апостол Павло казав так, що кандидат повинен бути непорочним, однієї жінки чоловіком, тверезим, цнотливим, гостинним, навчаючим, не п'яницею, не вбивцею, не сварливим, не корисливим, але тихим, не сріблолюбним, добре ради власним домом і тримав дітей у слухняності. Тобто, такі люди, як показує практика, які в зрілому віці також стають священниками, а зараз досить часто така практика є, то, зокрема, мені особисто доводиться часто мати справу з тими, хто тільки новисвячені, то неодноразово я бачу, що коли молоді хлопці висвячуються, то з ними набагато простіше з точки зору того, як вони вчаться здійснювати священодії, зокрема служити богослужіння. А старші чоловіки, які в зрілому віці стають священниками, то їм набагато важче навчитися саме цього завдання одного із ключових, але все-таки незавершальних, яке здійснює священник, священодіяти. Але в них є життєвий досвід. Тому є різні історії того, як люди приходять до священства. І те, хто має ставати священником, діяконом чи єпископом, зараз вкладено, оця відповідальність покладена на єпископів, на предстоятеля церкви і відповідно до тих канонів, до тих традицій і здійснюється це обрання. І перш за все враховується те благо для тої чи іншої парафії, яке буде корисне саме тим вірним, які є в певній місцевості. Тому є випадки, коли, наприклад, висвячували взагалі, наприклад, вже старшого чоловіка більше 70 років, І здавалося б, ну скільки ще він зможе служити. Але чому це робили? Тому що він живе в дуже невеличкому селищі, де він є місцевим жителем. І якраз туди важко знайти священика, тому що місцевість дуже бідна, немає де жити священнику, а він є з цих людей. І висвячували таких людей, і скільки міг, стільки ніс це служіння священник. Тому є різні ситуації. Головне, щоб людина була достойною цього сану і хотіла цього. А благодать Божа вже творить чудеса. Дуже багато є цікавих історій з того, як люди ставали в 40, 50, 60 років священниками і багато послужили. І також не менше є історії, коли зовсім юні хлопці йшли і дійсно своїм юнацьким ентузіазмом часто просто робили чудеса на тих чи інших парафіях. Я думаю, що на сьогодні буде достатньо. Далі ми ще будемо говорити і можна перейти до питань наших слухачів.
Так, даруємо нашим слухачам цілих 15 хвилин. На запитання, друзі, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про кандидатів до священства. От сказано дуже багато, тож на основі сказаного, я думаю, що почуємо багато і запитань, і реплік ваших. Дзвоніть за наступними номерами телефону, які я назву практично за мить.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
Друзі, нагадаю, що це програма «Наближаючись до православ'я». І я хочу назвати номери телефонів, які є зараз діючими. Це код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Приймаю першого слухача. Слава Ісусу Христу! Назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Алло, ви мене добре чуєте?
Ми вас добре чуємо. Назвіться, будь ласка.
Дуже, дуже цікаво, дуже дякую отцу Петру. І у мене таких два запитання. По-перше, не знаю чого, але щось мене зацікавило. Чи може висвячений бути вдівець? І якщо ні, то чому? І друге, от казав отець Петро, що ну були ніби які так два підходи до того, як людину висвячували на священника. По-перше, це народ голосував, а по-друге, самі єпископи. Але от, розумієте, священичеський сан, він ну особлива діяльність. І, як на мене, то тут треба, щоб людина ну мала дійсно всі ці якості, в першу чергу моральні, які дали б можливість йому здійснювати цю діяльність. І от наскільки народ міг оцінити, якщо цей принцип був, наскільки людина до цього підходить. Дуже дякую, пані Галина, Київська область.
Угу. Спасибі, пані Галино. Таке об'ємне запитання, отже, прошу, будь ласка. Їх навіть два цих запитання. Прошу, розпочинайте.
Максиме, я друге питання почув, а от перше... Щось не,
ага,
не,
перше питання, так. Перше питання стосувалося видів. Вдівця. Чи може вдівець? Так.
Угу. Може. Є така практика, що вдівців висвячували, і навіть вдівець може ставати єпископом. В грецькій церкві навіть це не обов'язково потребує чернечого постригу, а в нашій традиції, якщо вдівець, наприклад, має стати єпископом, то його ще перед тим здійснюється все-таки постриг. Але може угу. Вдівець.
Добре, і тепер друге питання. Так, угу.
Яке стосується того, чи дійсно може народ бути до кінця об'єктивним в цьому питанні. Справді, це якраз є така проблема, на яку шукали відповідь, особливо це 4-5 століття, навіть на Вселенських соборах визначали, от хто має бути, хто має казати останнє слово, кого робити єпископом. І були правила, в яких було сказано, що останнє слово має стояти за єпископами, тими, які є поблизу тої єпархії чи того міста, де потрібен той, кого вони пропонують. Тому спочатку був такий принцип. Народ висловлював свого кандидата, того, кого він пропонує, І потім церква почала канонічно це врегульовувати, що єпископи, які були навколо, мали погодитись на це. Потім пішли ще далі і почали казати, що єпископ, вибір єпископа обов'язково має затвердити митрополит. З часом, в теперішніх умовах, будь-який новий єпископ обов'язково має також про його висвіту знати і очолювати цей процес вибрання предстоятель тої чи іншої церкви. І тоді ті єпископи, навіть були вказівки, які, наприклад, були поблизу того міста, де потребували нового, і не могли приїхати туди, де здійснювалась висвята, вони мали тоді написати грамоту, що вони згодні на це. Тому церква шукала цю відповідь, шукала, як зробити так, щоб убезпечити якраз можливість маніпуляції певної. Тому що якраз в світському середовищі ми знаємо, що можливість вибору, начебто народом, того, хто їх буде очолювати, далеко не завжди забезпечує якість цього вибору. Особливо в теперішніх умовах можливості різних маніпуляцій. Але з іншої сторони, коли вибір передається повністю, наприклад, тільки ієрархії, це також має і свої небезпеки. Тому оця золота серединка, вона постійно шукається в церкві. І є дуже різні історії. Є, ми знаємо, вдалі в такі свячення, коли єпископ дійсно стає достойний того служіння, яке він отримав, є іноді навпаки, що, на жаль, не виправдовує єпископ чи священик, чи діякон ті обов'язки, які на нього покладені церквою. Тому, так як і в нашому житті, це досить складний процес знайти, скажімо так, мовою світською, оці тих осіб, які будуть справді достойні того покликання.
Отже, ну от в світі, крім епідемії коронавірусу, ще є одна – це психологічні розлади у багатьох людей. І, як показує також досвід церкви, от, часом людина там в юному віці про це не знає навіть, але потім проходять роки, і ця людина потім страждає від цих психологічних розладів. Якщо це священик, це велика трагедія і для єпископа, і для парафії. Це також впливає на парафіян і так далі. От деякі європейські дієцезії, римокатолицькі, впровадили також підготовку для кандидата на священика або чи на диякона спочатку. Так. От такі психологічні тести або розмова з психологами, які може вирізнити, чи все в порядку, там навіть у перспективі цього кандидата на священика. Сьогодні Православна Церква України, конкретно за неї питає, безпечить себе от такими справами, чи перевіряє психічне здоров'я кандидатів до священства?
В нашій Богословській академії зараз викладається курс із психології, і викладач психології є вірянкою церкви нашої, і зазвичай практика така, що під час вступних екзаменів також проводиться в тому числі нею і спостереження психологічне за тими, хто вступає в семінарію. І вже під час навчання також зазвичай, якщо є потреба, проводяться тестування чи бесіди. Тобто насправді зараз є, ми звертаємо на це увагу, тому що в церкві розуміють, що є хвороби тілесні, є хвороби душевні, психі, тобто ті, які можуть мати зв'язок як із тілом, так і з якимись внутрішніми проблемами. Тому такий контроль здійснюється, перш за все, на початку вибору студентів майбутніх, ну а студентів зазвичай виростають майбутні пастирі. Угу. Тому на це ми звертаємо увагу.
Угу. Спасибі, дякую за відповіді. Давайте почуємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу! Як ми можемо до вас звертатися?
Навіки Богослава, це Тетяна з Рівненщини православна. Дякую, отче, за роз'яснення. У мене кілька запитань. Я знаю, що у соборах, в великих церквах є деякони, а в малих, от, наприклад, нашій парафії, священник виконує два обов'язки. Чи це теж передбачено, відповідно, ну, в церковних канонах? І ще одне. Якщо священник себе, ну, веде негідно, у нього була сім'я, діти, він там зловживав алкоголем, я так розумію, це знайомий, його відлучили від церкви, він не ходить до церкви, це що, він позбавлений сану, і він що тепер, ну, як звичайний громадянин, чи він не ходить, не причащається, не сповідається. От, адже якщо висвячують на священика, то ж, напевно, на все життя. Дякую вам за роз'яснення.
Дякую, отче. У нас всього 2 хвилини на цю відповідь, будь ласка, прошу.
Що стосується діякона, то діякон – це перш за все помічник священика під час богослужіння. Тобто це не є обов'язкове служіння, без якого не може здійснюватись літургія. Літургія не може здійснюватись без священика, а без діякона може. Тому те, що немає діякона, це ніяк не впливає на, скажімо так, якісну сторону парафії. Є випадки, коли з часом серед вір'ян знаходиться той, кого священик рекомендує, щоб його висвятили на діякона. Таким чином це потім допомагає тільки, полегшує служіння священнику. Але воно не є обов'язковим. Тепер, що стосується того, чи може священик бути позбавленим сану через свою недостойну поведінку. Зазвичай є кілька практик. Є поняття виведення за штат священника. Іноді буває так, що священик сам може про це попросити. І тоді він не є в забороні. Він може прийти, наприклад, там є різні ситуації, працює на світській роботі, не є парафіяльним священником, просто приходить в якийсь храм чи на якусь парафію в неділю причаститися тоді, коли немає можливості. Тобто такий священик вважається за штатним, який не має указу на певну парафію. Є випадки, коли священик є в забороні. В забороні – це коли він здійснив якісь такі канонічні порушення, які не дають можливість йому здійснювати це служіння. В тому числі це може стосуватися і алкогольна залежність, наркотична залежність, там якісь недостойні дії по відношенню до парафіян чи до своєї сім'ї. І тоді він є в забороні. Заборона часто носить характер такий педагогічний до тих пір, поки людина, наприклад, не виправиться. Потім заборона може бути знята. Ну і є крайня така дія, яка значно рідше застосовується і яка є досить такою суперечливою з точки зору канонічної, але є поняття таке поняття як позбавлення сану. В таких випадках, коли людина там, можливо, якусь почала проповідувати єресь, щось, що повністю не співпадає з вченням церкви, от зазвичай це може бути такою причиною, то церква каже, що ця людина перестала бути священником. Тобто вона не перестала буттєво, точніше не буттєво, а по суті своїй над нею таїнство було здійснене і його печать залишається, але вона, церква каже, він не наш, він не може здійснювати таїнство, не може служити літургію. Тоді це називається позбавлення сану, і воно вже вважається таким незворотнім процесом. Навіть якщо людина тоді покається, вона тоді вводиться в чин тільки вір'янина.
Спасибі, отче. Ставимо 3 крапки. Наступної середи, у цій же порі, запрошуємо всіх шанувальників програми, наближаючись до православ'я, до продовження цієї теми, теми священства. Це великий цикл таїнства православної церкви. Дякую отцю Петру Лопатинському, діякону Православної церкви України, за сьогоднішню програму. Також в студії був ведучий Максим Приступа. На все добре, слава Ісусу Христу!